Tokmanni netto-netto-netto-nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
Ensimmäistä kertaa kimanttia historiassa, kuten varmaan muussakin kalentereissa, mutta olemme vuoden 2019 puolella. Uusi vuosi ja uudet kujeet tietyiltä osin, mutta me palaamme kimanttia podcast-sarjassa uuden vuoden kunniaksi vanhaan asiaan toista kertaa tällä kaudella. Q&A, eli meidän kuulijoiden lähettämiä kysymyksiä minulle vähemmässä määrin, mutta agentillemme Philadelphiassa Timoselle enemmissä määrin. Kime, onko turvavyö kiinni?
Turvavyö on kiinni ja uusi vuosi vaihtui hienosti ja tänä aamuna kun katsoin peiliin, niin näytin yhtä vanhalta.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Ja jälleen on aika sitten tarttua härkää sarvista, koska uusi vuosi on kyseessä ja paljon on tullut kysymyksiä. Kiitos kysymysten lähettäjille jo tässä lähetyksen alkuun, mutta ei kai, uusi vuosi on vaihtunutkin, me ei osunut raketin kohdilleen omiin kasvoihin, vaikka et näyttänyt yhtään vanhentuneelta, niin ei ole mitään palovammojakaan, niin kai tästä hyvä uusi vuosi startata sitten.
Joo, tästä on hyvä, mutta täällä on se onneksi se juttu, että täällä ei saa ampua niin kuin New Jerseyn puolella, ei saa ampua raketteja, että siinä onneksi on semmoinen, että ei voi osuakaan naamaan.
Ai, no niin, joo. No,
kyllä niitä pääsee ihailemaan tuossa sitten, kyllä niitä jossain kuitenkin ampuillaan, eli semmoiset säännöt on täällä.
Niin totta, se on iso Amerikka, joo, niin, luonnollisesti. Kaikilla, nyt tämä menee poliittiseksi, mutta kaikilla muulla siellä saakin sitten ampua, paitsi ilotuliten raketeilla.
Joo, tuohan en uskalla sanoa mitään.
Joo, parempi, että mä pidän tämän omana kommenttina. Katsotaan pääsenkö maahan, kun tuun seuraavan kerran sinne.
Joo, vähän tarkempi tutkimus on Hattimäkin seuraavan kerran.
Joo, no niin, mennään kysymyksiin ja aloitetaan. Tämä on mun mielestä todella hyvä kysymys. Ja mä aloitan tämän sen takia tällä, koska Oskari Nikkinen, kiitoksia Oskarille kysymyksestä. Mä alustan tämän sillä, että Pavel Datsyuk on edelleenkin ja on ollut pitkään minulle aivan top 3 pelaajia, koska mä tykkään sitä tyylistä, mitä Taikuri on pitänyt yllä ja minkälainen pelimies hän oli. Mutta kysymys kuuluu, tuleeko Kime mieleen matsia, jossa olisit pitänyt Datsyukin pimennossa?
No, sitä on ainakin yritetty, sanotaan näin, että tämä kaveri on semmoinen, niin kuin sanoit, niin taikuri, ja pääsin muutaman kerran All-Stars-peleissä istumaan sen vieressä, ja kun sitä katsoo ilman varusteita, niin mä ajattelin, että ei jumalauta, miten se voi olla näin hyvä? Eli se on niin kuin sen näköinen kaveri ilman varusteita, että ei tuo jääkiekko osaa pelata.
Joo.
Mutta sitten kun vehkeet laitetaan päälle, niin on kyllä semmoinen taikuri ja tasapaino kaverilla, että ei voi muuta sanoa kuin ihailla. Eli menee niin kuin mies varmasti top 10 minun NHL-urani aikana tämmöisiä niin kuin innoittavia vastustajia siinä mielessä, että oli vaikea pitää kurissa. Ja näitä pelejä aikoinaan, kun Nashvillestäkin oli, niin Detroitia vastaan oli aika paljon. Niin kyllä, kyllä oli tekemistä, eli niin kuin sanoit, niin mies on aika taikuri. Joo. Ja näki kentän aika laajasti ja hienosti, niin joskus onnistuttiin, joskus ei, ja ehkä enemmän, että ei.
Joo, ja sitten kun, siis Alexander Barkov tänä päivänä kantaa sitä soihtua NHL:ssä, ja onneksi se on Sassa, joka sitä kantaa, mutta kiekoriistojen ylijumala, siis aivan järkyttävän kova niin kuin backcheckkaa, ja siinä määrin, että se ei taklannut sua tai hakannut käsille, mutta kun se kiekko ei ollut hänen joukkueellansa, menetti se hyökkäysalueella ja puolustaja saa kiekon, niin 5-10 per peli se tulee sieltä jostain, nostaa lavan ylös ja ottaa kiekon pois. Siis sellaisia asioita, jotka niin kuin näyttää siltä, että tota voisi tehdä kuka vaan, mutta ei kukaan pystynyt, ja se teki sen monta kertaa per peli.
Niin, ja pitää muistaa, että on niin kuin venäläinen. Tämä ei ole tyypillistä venäläisille kiekkoille, tämmöinen takakarva. Ja riistopeli, ja mä pääsin sillä samassa All-Stars-pelissä kokeilemaan sen mailla, kun se on aika semmoinen pitkä lapa. mutta se maila paino ihan helkutin. Niin mä ajattelin, että mikä siinä, onko se, oliko se siinä se idea, ja mutta tota, niin hyvä oli pelaamaan se kaveri, että en tiedä miten nykypäivänä millä tasolla menee, mutta oli aikamoinen pelimies vuosia.
On ja on edelleenkin KHL-tasolla, on kova tekijä tuo Pietari Skaassa, että ihailen joka kerta kun Pietarin peliä pääsen vieressä seuraa, niin kyllä se numero 13 on vaan edelleenkin velmu. Mennään Datsukista eteenpäin. Hena lähestyi meitä kysymyksellä, joka on yhtä lailla hyvä, joka koskee sinua ja sun pelaajauraas. Kuinka tarkka olit varusteistasi uran aikana?
No en hirveän tarkka. Eli totta kai luistimet piti olla kunnossa, mutta mulla ei ollut väliä. Mitä vanhemmat vehkeet sain käyttöön, niin sen parempi. Eli innosin aina tavallaan uusia vehkeitä, uusia housuja, uusia hartiasuojia ja niin poispäin. Ja käytin samoja hartiasuojia koko NHL-urani. Eli okay. 20 vuotta melkein. Ja aina kun vaihoin joukkuetta tai uusi kausi alkoi, niin huoltaja kysyi, että jokohan meillä olisi aika vaihtaa nämä hartiasuojat. Tässä ei kun vaan parsi kasanne ja ne hyvin ne toimii. Ja hyvin ne toimii. Kyllähän ne näytti tuossa sitten uran jälkeen, että ne oli kärsinyt kyllä iskuja vuosien aikana, mutta ja maila totta kai, jos jostain oli tarkka, niin mailasta, ja se on varmaan kaikille meistä aika tärkeä työväline, niin se oli ainut, mistä minä olin tarkka, mutta muuten en ollut hirveän tarkka.
No, kohta tulee kysymyksiä mailasta, mä esitin jatkokysymyksen. Kuinka monet luistimet sulla meni kaudessa?
Mulla meni kahdet luistimet, eli puolessa välissä NHL kautta mä vaihoin yleensä luistimet, mutta täällä on, jos vertaa muihin, niin kahdet luistimet kaudessa, niin se on aika pieni osa NHL-pelaajista. Täällä menee 4-5 paria. Chris Prongerilla meni luistimet joka 2 viikon välein. Miettikää sitä. Eli monetko, mä en tiedä, en ole hirveän hyvä matemaatikko, mutta monetko luistimet kerkii, jos 2 viikon välein vaihdat luistimet. No, niin monetko luistimet menet kauden aikana.
No parikymmentä kappaletta, siinä äkkiä menee.
Se menee.
On se ihan järkyttävää kyllä, mutta siis kaikki tavallaan, ja toi on sitä pohjois-amerikkalaista tiettyä niin kuin legendaa, millä tehdään asioita, vaikka ei ole mitään tarvetta. Et mä muistan lukeneen niin kuin Ray Bourque aina joka pelissä, silloin kun Bourque pelasi ja voitti Coloradon kanssa 2001 Cupinkin, niin hänellä oli tullut sellainen mantra, että hänellä on 3 uudet hanskat per peli, ja aina yksi erä pelataan, vaihdetaan, jokaiseen erään aina uudet hanskat.
Joo. Niin, no silleen nykypäivänä, silleen mullakin, ei silloin 98, kun minä tulin NHL, niin ei tämmöisiä kuivatussysteemiä ollutkaan. Silloin vedettiin samalla hanskolla, mitä oli kädessä, mutta tehtiin varusteet kehittyy ja työvälineet kehittyy. Ja nykypäivänä on siinä aition vieressä on semmoinen, mihinkä voi ne hanskat laittaa kuivumaan heti, vaikka 10 sekunniksi ne kuivuu niin nopeasti. Niin onhan se tietysti mukava verrattuna siihen ennen aikaa, kun märillä vehkeillä vedettiin sitten peli ja hyvät ne kerkesi kuivua sitten seuraavaan peliin, mutta nykyään ne kuivuu siinä 10 sekunnissa melkein, kun huoltajalle antaa tavallaan, että kuivaisi näitä hetken ja saat takaisin ne aika nopeasti, siinä pääset seuraavaan vaihtoon tavallaan kuivilla hanskoilla. Kyllähän tämä on, kehittynyt ihan huima määrä niistä ajoista, kun minä pelasin.
Mulla on jälleen jatkokysymys, mutta mä esitän sen myöhemmässä vaiheessa. Mennään Miikka Ronkaisen kysymykseen. Tämä on ilmeisesti suunnattu meille molemmille. Kysymys kuuluu, mikä on seuraava iso muutos NHL-kiekossa? Mulla on siihen ehdotus.
No kerropa sinä ensin.
Iso muutos, jos tämä nyt tulkitaan isoksi muutokseksi, mutta jos jotain tapahtuu, niin mä ennustan, että se on sellainen, että nyt kun pelataan jatkoaikaa 3-3 vastaan 5 minuuttia mennään rankkarikisaan, niin jatkoajan aika tuplataan 10 minuuttiin 3-3 vastaan. Kun se on niin herkkua se 3-3 pelaaminen, niin jengiä halutaan viihdyttää pidemmän aikaa ja sitten saadaan vähän rankkarikisoja minimiin, koska 3-3 se luplataan 10 minuuttia, niin 9-10 kyllä päättyy siihen.
Ei, minä kannattaisin tätä myös, mutta siinä saattaa tulla semmoinen sitten, että miten TV-aika.
Joo.
Sittenhän se saattaa venyä vähän niin kuin pelit ja TV-aika vähän pitemmäksi. Että se voi tulla siinä tietysti, mutta eihän ne ole kuin sopimusasioita.
Niin on, joo.
Mutta ainut, mitä jääkiekko voisi niin kuin tehdä, tai muuttaa, niin pelihän on tietysti koko ajan nopeutuu ja nämä aivotärähykset on tietysti tulee koko ajan vähän nousemaan niin kuin, että isommaksi ja isommaksi, niin niitä pitäisi välttää, että joskus on, voiko punaviiva joskus tulla takaisin, en tiedä. Mitä se tekisi sitten jääkiekolle, olisiko ihmiset siihen valmiina enää, en tiedä, mutta täällä vaan puhutaan, niin kuin täällä maassa varsinkin aivotärähyksestä joka päivä, ei se vaan ole jääkiekossa, mutta yleisesti. Ja sitten mä veikkaan, että jos niin kuin maaleja halutaan nähdä enemmän, niin onko sitten maalivaiheen varusteita pienetään taas entisestään, että toivottavasti ne ei isona maalia ikinä, koska sitten mun mielestä hypätään niin kuin jääkiekon tämmöistä perinteistä.
Joo, vaan samaa mieltä. Ja nythän siellä on moni maalivahti purnannut sitä, että kun on varusteita on pienennetty, eli housuja pienennettiin aikaisemmin, nyt siellä on hartiasuoja veskarivarusteista on ollut tarkassa syynissä, niin on sanottu, osa maalivahdista on purnannut sitä, että varusteet on niin ohuita, että kun se kiekko osuu olkapäähän, niin se ei enää niin kuin kopsahda, vaan se joka kerta sattuu. En mä oikeastaan...
Kyllä.
Se on... Kun en ole kokenut sitä, niin en tiedä, onko se ikään kuin jääkiekkopoliittista puhumista maalivahtien puolelta, mutta onhan se vähän ikävää, jos se asia on näin, että maalivahdin täytyy pelätä niin kuin sitä, että kiekko sattuu joka kerta, kun tulee kohdille. Niin vähän mä sitäkin niin kuin laistaisin sitä maalivahtien varusteiden pienentämistä, että jos jotain tehdään, niin vedetään patioista ja sitten siivut pois kyljistä, että saadaan jääpallomaalivahtina seisoon, niin sitten se niin kuin muuttuu.
Mutta... No mä ymmärrän tämä täysin, että ei siinä ole mitään järkeä, jos siellä pitää tavallaan joka pelissä tulee vammoja sen takia, että varusteet on liian pieniä. Mutta yleisesti kun puhutaan näistä muutoksista, niin tuntuu, että niitä nyt joka puolen vuoden välein tavallaan GM:t ja omistajat kokoontuu, että mitään muutetaan. Niin mä en oikein sitten, että onko tässä mitään järkeä, miksi sitä koko ajan ruvetaan muuttaa.
Toi on
jääkiekko,
hyvä.
Jääkiekko, että miksi lähdetään sitten muuttaa semmoista, mikä tavallaan toimii, että haetaan vaan muutosta sen muutosten niin kuin voimalla, eli jotain pitää kehittää NHL:ssä, mutta en mä tiedä, mitä pitää kehittää, koska eikö se kuitenkin kasvava laji ole täälläkin aika monessa paikassa.
Kyllä, toi on tosi hyvä pointti. Mä oon täysin samaa mieltä, että miksi kehittää jotain uutta vaan sen takia, että kehitettäisiin jotain uutta. Eli
niin.
Jos jätettäisiin nämä mietinnät vähän pienemmälle ja käytettäisiin niitä ajatuksen resursseja ja taloudellisia resursseja, onko se sitten elastiseen niskatukeen tai kypärään johonkin uudenlaiseen mallinnukseen siitä, että saataisiin niitä pääretkahduksia taklaustilanteissa vähän vähemmälle, tai en mä ole insinööri, että mä osaisin kehittää sellaisen, mutta saat kiinni sen kuvan niin kuin siitä, että mietittäisiin sitten näitä juttuja mieluummin kuin sitä, että ruvetaanko sääntöjä sohlaa johonkin suuntaan, koska nyt nähdään pelejä, että maalikeskiarvot on korkealla ja veskarit kuitenkin pystyy siellä pärjäämään ja hyvät maalivahdit erottuu tällä hetkellä paremmin huonoista, niin mun mielestä niin kuin isossa kuvassa kaikki on kohdallaan.
Joo, mä oon tätä monta vuotta jo tässä miettinyt, että miksi lähdetään niin kuin muuttaa semmoista, mikä toimii, mutta en tiedä, onko se NHL tämmöistä markkinointia sitten, että eletään tavallaan ajan hermoilla ja muutetaan, mutta jääkiekko on aika pitkät perinteet on, niin niistä kannattaisi pitää kiinni aika pitkään.
Yksi varustekysymys vielä Veeti Kinnuselta. Montako mailaa Kime meni kaudessa? Ja hän jatkaa, että hyvät ja huonot puolet komposiittimailoista, mutta meidän nyt tästä määrästä lähdetään liikkeelle.
No, se on aika helppo mulla. Mulla meni uusi maila joka peli.
Eli 82 mailaa.
Niin, runkosarja 82 mailaa plus sitten playerit päälle, eli jos keskiarvo 9-10 noin 100.
Joo.
Että mä en tehnyt ikinä uutta mailaa reeneen. Eli mä käytin niitä samoja mailoja sitten reeneessä, minkä olin tehnyt edelliseen peliin.
Joo.
Tämä oli aika helppo laskutoimitus.
Eli, joo.
Mutta näistäkin voi heittää semmoisia, ei nyt legendoja, vaan niin kuin mä oon nähnytkin sen livenä, että joku tekee 2-3 uutta mailaa per peli.
Joo.
Eli sitten voi ruveta laskemaan niitä summia, että kun 82 peliä on, niin se on 300 mailaa vuodessa. Eli ihan älytöntä, ihan siis älytöntä touhua.
Miten se menee? Joudutteko te itse maksaa ne mailat vai kustantaako joukkuenne?
Ei, kun siellä joukkue kustantaa ne, mutta siellä on huoltajalla, kyllä niilläkin on budjetti,
laskurit,
minkä sisällä pitäisi elää. Mutta onhan siinä tietysti vaikea jollekin Chris Prongeriin mennä sanoa, että hei Chris, voisitko vetää nyt vaikka yhdellä uudella mailla vaan tämän pelin tai... Voisiko käyttää niitä luistimia 3 viikkoa tai 2 viikon sijaan? Eli kyllä ne nuorille sanokin, että hei, jos siltä näyttää, että joku tekee mailoja ihan älyttömästi, niin sanokin. Mutta sitten se tulee tämä statuksen mukaan.
Niin,
jotkut,
kyllä.
Jotkut tekee niitä vaan, kun niitä on tarjolla. Ja tuskin esimerkiksi herra Prongerika 3 mailaa käytti joka peli. En tiedä, en sitä nähnyt, mutta... Niin. Mutta näitä on. Näin joku, että joku pelaa esimerkiksi Jake Voracek täällä Filissä, niin saattaa käyttää samaa mailaa 2 viikkoa.
Joo, mutta kato, Prongeri joutui tekemään niitä sen takia, että kun se jakoi niitä kevyen puoleisia poikkareita, että jos ne sanoo varresta napsiin.
Ei, niitä meni poikki.
joo, koska hänen, kun puhutaan Chris Prongerista, niin mulla tulee aina mielikuva hänestä sitä maalin edes, kun se painaa sen hauskan poikkarin sinne alaselkään tai kylkiluitten tuntumaan, niin siinä voi mennä kylkiluut, mutta siinä menee mailojakin.
No tossapa se sitten tulikin, niitä pitää olla tarjolla.
Joo, jatkokysymys tuohon mailoihin liittyen, ja tämä oli mun jatkokysymykseni. Veditkö koko uras samalla tupilla?
Itse asiassa melkein, mutta tykkäsin vaihella ihan siis, joskus piti hakea motivaatiota jostain ihan tämmöisistä pikkuasioista, ja tuppi oli yleensä se, mitä lähdin sitten pikkusen aina muuttaa ja kokeilemaan lähinnä reeneissä, joskus peleissä, mutta kyllä se sitten paluu oli yleensä siihen samaan, millä pelasin vuosia, eli joskus tämmöinen kokeiluhalukkuus, niin se oli se juttu.
Oliko sä Erkan suhteen väriuskovainen?
Olin. Siinä mielessä, että valkoista teippiä aina lapaan.
Okei.
Aina.
Mä just kuuntelin tuossa yhden podcastin, jossa oli Kingsien presidentti Luck Robitaille vieraana, joka pelasi hienon Hall of Famer-uran lävitte, mutta mä en muistanut sellaista, eikä mulla ole jäänyt mieleen, mutta hän kertoi, että hän veti koko uransa niin, että avauserä mustalla teipillä lavassa, kakkoserä valkoisella ja kolmas mustalla. Ja se sanoi, että hän pääsi sitä pääsi kuin koira veräjästä lävitte, että kukaan ei uran aikana kysynyt häneltä siitä, mutta kun ura päättyi, niin hän kertoi sen, ja sitten on alkanut kaikkia kiinnostaa.
Vau, wow, no minäkään tiedän, mutta mullakin oli semmoinen kaveri nimeltään Cliff Ronning.
Joo, sentteri, kyllä.
Pikkumies, helkutin taitava pelaaja. Niin se ei pelasi aina valkoisella teipillä ja laittoi valkoista teippiä tuppiinkin. Niin sillä oli niin paha mustan teipin kammo, tai en mä tiedä mikä se oli, mutta... Mä kerran muistan, kun joku vittuillessa laittoi sille mustaa teippiä sen paikalle ennen kuin se oli tullut peliin. Tiskö siihen varusteiden eteen hirveän kasaan mustaa teippiä. Niin se suuttui niin paljon, että se kävi kaikkien luona tavallaan mailan lapaa tuossa melkein naamassa. Että olitko sinä, kuka tämän teki?
Eli se meni tunteisiin.
Se meni todellakin tunteisiin. Että ei se niinku turhaa sanonut, että hei. Kuka ei laita sitten mustaa teippiä tuohon minun paikalle, että minä vaalean teippi ystävä. Se oli kyllä ihme kaveri, mutta tämmöisiä teippitarinoita näitä löytyy.
No tässä on hyvä aasinsilta seuraavaan kysymykseen. Sen on lähettänyt Kauppisen Juuso, että mikä on ikimuistoisin tarina pukukopista? No sulla on niitä miljardi, mutta tuleeko joku spesifi tarina mieleen?
No ei, tietysti tämmöisiä pikkutarinoita, mitä just tämä Cliff Ronning, eli teippihommia ja...
Onko se ikinä tehnyt källejä?
No kyllähän niitä tulee tehtyä tavallaan kuin kypärä. Monesti on silleen tehnyt, kypärä kun on siellä vähän ylhäällä, se tälleen mullakin lyhyenä miehenä, se on vähän vaikea aina sieltä ottaa. Mutta se on yleensä niin korkealla. Mä laitoin aina semmoisen muovimukin täyteen vettä, että kun se vetää joku sen kypärän sieltä, niin se vetillä siinä suoraan naamalla. Niin näitä tämmöisiä pikkukikkoja tuli tehtyä kyllä, ja en ollut muuten ainut. Sen voi luvata, että niitä kaiken näköistä kengät hävisi joskus, ja puhelimet ja niin poispäin. Että, mutta näistä koppimuistoista, että voin sen sanoa, että jos jotain kaipaan NHL-urasta, totta kai kaipaan peliä, mutta sitä koppifiilistä pelien jälkeen, oli se sitten tappio tai voitto, niin niitä tunteita, mitä tavallaan kopissa käydään yhdessä läpi, niin se on niin tiivis yhteisö, että niitä kaipaa sitten. Ja tavallaan näistä hienoista muistoista, niin pakko minun on sanoa se, kun Stanley Cup-voitto tuli 2015, me juhlittiin koko yö siellä kopissa, missä oli varmaan 100 ihmistä. Niin kyllä se aina jää mieleen, kun siellä laulettiin ja tanssittiin ja samppania virtasi, niin kyllä se semmoinen muisto on, minkä muistan loppuelämän.
Joo, mä olin siinä jäällä sun kanssa ja me lähdettiin juhliin Mediaväen kanssa sitten omalla tavalla omaa päätöstämme hyvin syöden, mutta muistan, kukahan se mahtoi olla toimittajista, kun sanoi, että ei ole jätkät muuten lähtenyt kopista mihinkään koko yönä.
Joo, sieltä 6 aikaa aamulla taksilla kotiin.
Joo.
Se oli aika pitkä. Äkkiä meni kyllä aikakin.
Joo, kyllä, joo. Jatketaan, ei kun mun piti sanoa pikkukälleistä vielä, tuli äkkiseltään mieleen, kun NHL tekee pelaajien mediakierroksen, joka on aina elokuussa tuo Tukholmassa, ja sitten se on elokuun loppupäiviä, syyskuun alkupäiviä, kun se on siellä Pohjois-Amerikassa. Ja kun Vegasi oli finaalissa, ja tietysti Markanen Fleurin jekkuasioista, sillä ei olin perillä erilaisten tarinoiden kautta, mutta finaaleissa ei mitään isompaa, mitään jekkuilua tullut, mutta se oli siellä Pohjois-Amerikan mediapäivänä, niin kun pelaajilla on sinne, kun viedään, en tiedä, onko sä koskaan osallistunut niihin, mutta teille tuodaan sinne pelipaidat ja pelihanskat ja niin päin pois valmiiksi, niin näin sen klipin, jossa Margaret Fleury, kun siellä oli Crosby ja Malkin, oli Pittsburghin jätkät pressitilanteessa, niin se meni sinne huoneeseen, jossa niiden jätkien pelipaidat odotti, että siitä vedetään pelipaita päälle ja sitten lähdetään median eteen yksitellen, niin siellä oli Pittsburghin musta pelipaidat, niin Fleury kävi hakee mustaa erkkaa ja se teippasi hihat umpeen sekä Malkinilta ja Crosbylta. Ja molemmat saatiin kameran eteen sillä salaa kuvattua, kun maailmantähdet tulee paikalle, alkaa vetää paitaa päälle, niin jää kädet sinne hihaan. Oli briljantti klippi kyllä maalivahdilta ja osoittaa sen luonteenlaatua, että hyvä veto.
Mutta näitä tapahtuu, siis en voi sanoa päivittäin, mutta kyllä niitä tapahtuu, kaiken näköisiä jekkuja.
Joona Hakala haluaa tietää, Kime, että kuka oli sun idoli lapsena?
No tätä on monesti multa kysytty, mutta täytyy se sanoa, että silloin kun minä olin pieni poika, niin se telkkarin katsominen ja jääkiekon seuraaminen, se oli aika vähän, että me vietettiin niin paljon aikaa ulkona ja ne tavallaan ensimmäiset idolit, joita mulla oli, niin totta kai Kalpan kasvattina ne tulee sieltä Kalpasta. Tuohimaa Juha,
pelas Jouni Rinnettä. Tuohi muuten pelasi ihan järkyttävän käyrällä mailalla.
No niin pelasi. Mutta oli kyllä niin viihdyttävä pelaaja ja yleisön suosikki, että se jäi totta kai mieleen ja joku Jouni Rinne ja näin poispäin. Mutta sitten tavallaan kun ikä tuli ja jääkiekosta tuli pikkusen tämmöinen niin isompi harrastus, niin totta kai sitä alkaa seuraamaan ja ehkä telkkaria vähän katsottiin enemmän, mutta kyllä Nummisen Teppo on mulle ollut aina semmoinen niin kuin pakkiesimerkki ja henkilöesimerkki, jota seurasin sitten hyvinkin läheltä, kun tulin NHL:ään.
Joo.
Mutta jos ei suomalaisista puhuta, niin kyllä niin kuin Paul Coffey pakkina, niin kyllä sen nimi pitää mainita. Joo. Tavallaan, kun idoleista puhutaan.
Sama nimi Pohjois-Amerikasta, Paul Coffey 77, jotenkin se oman aikansa Bobby Orr, niin oli hieno pelimies. Joo.
Ja totta kai pitää sanoa, että tavallaan silloin Jari Kurrit ja Esa Tikkaset silloin aikoina, kun minä olin sen ikään, että rupesin seuraamaan NHL, niin tämmöisiä nimiä on pakko heittää sinne.
Joo, mä muistan, että Tuohimaa Juha siitä, isäni siis, kun on entinen kiekkoilija, pelasi täällä valtakunnan tasolla 20 plus vuotta, niin mä oon syntynyt Oulussa, kun isäni meni Kärppiin Tampereelta ja Tuohi on sieltä tuttu ja sitten pikkupoikana muistan, kun Tuohimaahan tutustui ja mä näin sen mailan ekaa kertaa, muistan esittäni kysymykset, että voiko tällä pelata jääkiekkoa.
Joo, ja mä kerron Tuohista nopeasti sen tarinan, mä joskus tämän kertonutkin, että mä pääsin nuorena poikana, 15-vuotiaana olin ehkä, niin kalpa edustusrinkkiin sinne harjoittelemaan ja ne pelasin yhden pelinkin siinä sitten sen ikäisenä. Sitten pikkupoikana sinne koppiin näiden konkareiden kanssa. Ja sanotaan, että reenit alkoi kello 16. Niin Tuohi tuli koppiin ehkä 3:50. Puki vehkeet päälle. Siis 5 minuutissa saman tien jäälle. Ei mitään verryttelyä, ei mitään. Veti reenit siinä. Tullaan koppiin sitten joskus 5 jälkeen. Niin Tuohi on jo tavallaan riisunut itsensä varusteista siis parissa minuutissa ja sillä on ihan pikkunen hikiläikkä tuossa niinku rintojen välissä rintapanssareissa ja se vaan sanoo kovaa ääneen, että vitsi kun paino vähän nuo rintapanssarit. Ja ei käynyt suihkussa, kun lähti kotiin ja sanoi, että meillä on taloyhtiön sauna.
Joo, sopii äijää.
Ei vittu. Vähän erilaista oli 15 vuotta poikana katsoa, miten pojat valmistautuu reeniin.
Joo, siinä näytettiin.
Mutta homma toimi.
Siinä näytettiin.
Homma toimi, kun mentiin jäälle.
Siinä näytettiin esimerkkiä nuorelle Timoselle.
Se oli esimerkki, joo.
No niin, joo.
Tuo semmoinen tarina tuohi.
Joo, kova äijä. Ei mitään. Hieno mies. Mennään eteenpäin. Palataan takaisin NHL-aikakauteen. Jarno Alaviiri lähetti pitkän twiitin kysymyksellään ja sanoi, että lähti tuomareiden huutelusta Colton Parayko'lle, eli St. Louis Blues-puolustaja muutama viikko sitten otti vähän huutelua vastaan, kun seisoi maalin takana kiekon kanssa ja käskettiin pelaajia. Jarno on päätynyt Tampa Fili-videoon ja sä olit siinä pelissä mukana, kun Guy Boucher oli Tampan uusi innovatiivinen päävalmentaja niiden 1-3-1 keskialueen trappinsa kanssa ja se peli vihdettiin poikki, kun oliko se niin, että teillä oli kiekko vai Tampalla oli kiekko, mutta teillä oli kiekko omassa päädyssä ja mitään ei tapahtunut 2 minuuttia.
Joo, mä muistan sitä. Eli coach oli Peter Laviolette, eli Nashvillen coachi nykypäivänä. Joo. Ja se inhosi sitä systeemiä, millä Tampa Bayn tämä puseri veti. Eli se oli ensimmäistä kertaa, puseri toi NHL on semmoinen, että me pannaan keskialueen niin jumi, että sieltä ei vaan tulla. Eli se tarkoitti sitä, että ne ei karvanut ollenkaan. Jos minä menin hakemaan kiekkoa kulmasta ja ne näkee, että ne ei pääse karvaamaan, niin saman tien vetäytyi tavallaan melkein punaviivalle.
Joo.
Ja mä muistan, kun meillä oli pelipalaveri siellä Tampa Bayssä ja läpi kävi ihan kuumana, että mikä tämmöinen coachi on tullut liikaa ja vetää tämmöistä systeemiä, että hei, nyt me tehdään, näytetään NHL, että eihän tässä ole mitään järkeä. Niin nyt me tehdään silleen, että jos ne ei tule päälle, niin me ei lähdetä hyökkää. Eli pinäätte kiekkoa niin pitkään, kun joku sanoo jotain, puhaltaa pillin poikki tai mitä tahansa, mutta me ei lähdetä hyökkää. Ja mä muistan, mä olin jäällä siinä ja Prongerilla oli kiekko. Ja se seisoi siinä kiekon kanssa. Mä veikkaan, että minuutin ja mä kuulen, kun tuomari sanoo, että nyt pitää liikuttaa sitä, liikuta. Ja minä mietin, että no, en mä tiedä, tarviiko sen kyllä oikeasti liikuttaa. Se syötti mulle, mä syötin takaisin ja taas otettiin minuutti. Ja sitten ne tuomarit johonkin pilli, että ei, mitä tässä nyt tapahtuu. Mutta tää oli ihan coachi. Ja mä näin, kun Laviolette nauraa siellä ihana. Että tämähän toimi niin kuin just sovittiin ennen peliä.
Joo, ja siinä kävi hei sillä nyt Guy Boucher valmentaa toista kauttaan Ottawa Senatorsia. Mut kun se ei Tampasta kenkää, niin kukaan ei halunnut palkata sitä tämän episodin takia.
Kyllä. Tämä oli lävin niin semmoinen ihan tavallaan viesti NHL, että eihän tässä ole mitään järkeä tässä pelityylistä. Me ruvetaan kaikki peluttaa tälleen, että ei karvata enää. Ja ollaan tavallaan punaisen niin kuin hyökkäyspuolella, että vaan puolustetaan ja voidetaan peliä 1-0. Niin se, totta kai se toimi heillä joskus, mutta Lävi oli, että ei vaan halunnut tämmöistä peliä tuleva NHL ja näin siinä sitten
joo,
meni.
Joo, se oli teiltä hyvä päätös, se nimittäin muokkaa sitä oli, asiaa.
Joo, se oli meidän coachin päätös ja se oli ihan niin kuin kylmä viesti tai kylmä, mutta oli viesti meille, että pitäkää kiekkoa niin kauan, kun sieltä joku tulee. Ja, no Pronger teki työtä käskettyä ja se piti pari minuuttia siinä kiekkoa itsekseen, niin kuin tuomari sanoi, että hei, ei tässä ole mitään järkeä.
Ajatteleskin, mutta Kime tämän päivän kehittyneet advanced stats, kehittyneet statistiikat, kun olisi tuollainen 1-3-1 keskialueella ja säkin seisoi kiekon kanssa oman maalin takana 2 minuuttia, niin siinä tulisi toi puck possession aika lailla hyvin haltuun.
Just menin niin sanoa, että se stati olisi kyllä aika kunnossa. Hei, se pitää pelissä 1,5 tuntia kiekkoa, se on hyvä jätkä.
Joo, todella.
Ei sillä yhtään pihkettä ole, mutta pitää 1,5 tuntia kiekkoa.
Joo. Joo, sillä sais sen statistiikan kyllä niin kuin virheettömäksi. Ei,
kyllä.
Ei ihan
kyllä.
Varmasti. Hei, nimimerkki MN lähetti kysymyksen värikkäin pelikaveri uran varrelta ja värikkäin koutsi. No, sulle, mä mietin sun koutseja, niin niitä ei... Trotsi oli 20 vuotta Nashvillen päävalmentaja, se oli siellä koko ajan. Lavi oli koko ajan.
Joo.
Lavi oli... No, Perupe tuli vähäksi aikaa Filissä, eikö niin?
Joo. No Perupe oli vähän puolitoista kautta.
Joo, ja sitten on Coach Q on siihen vielä päälle.
Joo, no ei voi oikeastaan ketään näistä, ei voi sanoa semmoista, niin kuin, että oli värikäs. Ne oli kaikki hyviä, hyviä tyyppejä ja hyviä coachia. Totta kai Perupe ensinnä tappelija, niin se oli vähän erilainen kuin muut. Ja jokaisella oli vähän niin kuin oma tyyppinen totta kai persoona, jolla he valmenti joukkuetta eteenpäin, mutta semmoista niin kuin väriläistä, ehkä lävioletestä voi sanoa, että välillä sillä kiehahti ja kiehahti niin kuin vastustajan valmentajia kohtaan tai tuomareita kohtaan ja sillä oli ehkä sitä tunnetta eniten pelissä, jos niin kuin väriläistestä puhutaan, mutta jos nyt ei sen verran NHL hypätä NHL:stä sivuun, niin totta kai Jursi oli oman tyyppisen ja summa se Rami ja Erkka, niin kyllä siinä, niin kuin, siinä tapahtui ja sattui sinä vuonna, kun mä olin IFK:ssa 97-98, eli kyllä sieltä varmaan se väriläistö pitää hakea.
Joo, klassinen hyvä poliisi, paha poliisi jako. Joo, oliko sulla NR-aikaa koskaan ketään apukoutsia sellaista, joka olisi ollut niin kuin sun äijä? Sillä, että olisi muodostunut niin kuin iso suhde sen pelaamisen suhteen johonkin tiettyyn valmentajaan?
No ei oikeastaan. Kaikkien kanssa minä tavallaan tulin savolaisena toimeen. Niin. Ei mulla oikeastaan mitään niin kuin vaikeuksia ollut kenenkään kanssa. Eikä semmoista, niin kuin, ei voi sanoa, että semmoista suhdetta pääsi kenenkään kanssa niin kuin muodostuu. Että semmoisia apuvalmentajia oli pitkään, ne vaihtuikin aika useasti. Eli ehkä voisi sanoa semmoisen Brent Peterson on tuolla Nashvillessä oli aikoinaan, niin se oli pisimpään mulla niin kuin pakkikoutsina. Eli hänelle terveisiä, tuskin kyllä kuuntelee tätä, mutta lähetetään terveisiä hänelle. Lähetetään
terveisiä, joo. No mutta pelaajia sä oot nähnyt senkin edestä. Ja värikkäitä pelaajia matkan varrella on ollut sitten yksi bussilastillinen, mutta
No ei riitä varmaan.
Ei riitä, mutta kenet sä nimeisit värikkäimmäksi?
Oho, on kuule niin vaikea kysymys. Voisi melkein niin kuin joka vuodesta ja joka joukkueesta hakea jonkun. Mutta minusta tuntuu, että silloin niin kuin 98, kun minä tulin NHL:ään, että väriläiskiä oli niin kuin paljon enemmän kuin nykypäivänä. Eli joka sieltä ehkä Nashville ajalta, totta kai minun erittäin hyvä ystävä Scott Harnell, niin pitää nostaa semmoisena niin kuin väriläiskenä joukkuekaverina pitkään, 4-15 vuotta oltiin yhdessä. Semmoinen nimi kuin Scott Walker aikoinaan Nashvillessä, niin oli aikamoinen persona jääkiekossa ja muutenkin jääkiekon ulkopuolella. Ja kyllä siellä siis joku Carcillo oli mulla täällä, oli tuolla Chicagossa myös. Eli kyllä näitä vaikea ehkä nostaa semmoinen isoin värillä, että jos joku pitää sanoa, niin Hartnelli ja mä pääsin seuraan läheltä ja sen touhua ja tohinaa, niin ehkä hänet pitää mainita.
joo, me tässä täytyy tehdä 3 vuotta näitä, kun mä aina lupailen, että mistä voitaisiin yksi jakso pitää, mutta Daniel Carcillon peliajan uran jälkeisistä asioista, kun se on paljon otsikoissa liittyen näihin juttuihin, niin siinä olisi yksi hyvä aihe perattavaksi. Mä en ole sen alan ihan ekspertti enkä lääkäri, mutta sekin on ihan, jossain kohtaa voidaan sitä vähän liipasta.
Voidaan ottaa, kyllä.
Joo. Janne Mursu kysyy, että NHL-urasi paras kapteeni. Miksi?
No.
Itseä ei saa sanoa.
No minä.
Joo. Minä ja ketä muita meitä oli.
No minä heitän 2. Totta kai oli hienoja kapteenia niin kuin ura-aikana monia. Mutta minä heitän 2 nimeä, jotka mulle jäi siis mieleen. Ne oli Chicagosta Jonathan Toews.
Joo.
Oli kyllä semmoinen persoona ja semmoinen, millä hän johti sitä lippulaivaa eteenpäin, niin oli kyllä loistava kapteeni. Ja Saku Koivu. Saku oli monesti joukkuessa, missä minä olin, niin oli kapteeni ja maajoukkuet ja niin poispäin. Niin siinä on 2 nimeä, jotka niinku on pakko nostaa, kun kapteeni yksi puhuttu.
2 isoa nimeä sanoit. Mä en koskaan unohda se, kun te nostitte kannua United Centerin jäällä ja sitten sä kerroit siinä, oltiin mikrofonit laskettu, niin puhuttiin Tavisista pari sanaa ja sä sanoit, että toi jätkä tuli sanoa mulle tänään aamutreeneissä, että valmis nostaan kannua.
Joo, se veti hihasta aamureeneissä, että tuu tänne sivuun ja mä menin siihen sivuun, että hei, että me ei ole voitettu kotona Stanley Cupia ja tänään meillä on semmoinen paikka voittaa se ja me tullaan se tekemään, me voitetaan tänään ja minä haluan, että kun kannu hän nostaa, niin sinä olet seuraava. Joka sen nostaa, koska sä oot pelannut, mä arvostan sinua ihmisenä ja uraa ja pitkä uraa ja taistelit sinä vuonna kaikkien vaikeuksien jälkeen meidän joukkueen tänne, niin sinä oot se seuraava. Sitten se kierto jatkui siinä, se lähti kiertämään aamureineen ja meikäläinen jäi siihen äimästelemään, mitä se sanoi. kyyneleet alkoi valumaan silmistä. Tänään me voitetaan ja minä nostan kahden. Sitä tullut pitää sitä aamureenistä. Mulla oli jo illalla, kun mä nostin aamureenissä kädet kannua ylös, niin täällä, että mehän voitetaan tänään.
Joo, siinä meni savolainen pajatso rikki.
Ihan meni pajatso. Ja sitten siinä oli pakki jotain juttuja, niin syötöt meni ihan päin helkuttia, kun minä mietin, että tänään me voitetaan. Mulla on se tällikappi kohta tuossa pää yläpuolella. Minun pakkipari tuli kysymään aamureen jälkeen, että onko kaikki kunnossa. Ei oikein kulkenut.
Joo.
Niin se oli semmoinen tosi tarina.
Joo, se on kova, mutta kertoo
en
sitä.
En ole ikinä itkenyt aamureineksi, mutta silloin itki.
Mutta se kertoo sitä karakteristä ja just siitä, että et säkään noita ihan joka päivä kuullut, että kippari tulee ilmoitteleen. Että...
No en, ja sanon vielä, että he tuut sitten nostaa heti sen jälkeen, kun hän on nostanut, että sä nostat sen seuraavan. Että hän haluaa, että sä nostat, että sä niin kuin kertoo hienon tarinan minusta, ja nostat perhana, että... Niin arvaapa, tuliko päiväuni sitten, kun mentiin hotellille sinne päiväuneen, että minä mietin, että perhana, että tavallaan tässä pitäisi kyllä vielä peli voittaa.
Joo, se yksi pikku juttu olisi.
Niin, yksi pikku juttu ennen kuin päästään nostamaan ja nauttimaan sitä Stanley Cupista, että meidän pitäisi voittaa. Mutta se oli kyllä niin hyvä kapteeni ja johti semmoisella, että ei tarvinnut, mäkin menin sinne, niin valmentajat ei paljon puhunut systeemistä mitään, mutta kun peli alkoi, niin kyllä kapteeni otti sitten homma haltuun ja seurakkaa häntä. Eli oli semmoinen liideri kyllä.
Joo, ja tällä ei realistin tappajana, niin sehän oli vasta kutospeli, että siinä voi puhua mitä tahansa. Että se...
Niin, ja nyt on eka erässä pari toppaa.
Niin oli.
Ei lähelläkään ollut.
Joo. Antoni heittää meille yhteisen kysymyksen. Otetaan sitten, meillä on Honkasen Mikon juttu tuossa vielä. Mä luulen, että ne riittää tällä kertaa. Mulla on sitten tuolla lisäkysymyksiä vielä seuraavakin kertaa, jossakin kohdan kevättä tehdään. Mutta Antoni kysyy meiltä, että mikäli olisit NHL-joukkueen GM ja sinulla olisi mahdollisuus valita kaikista tällä hetkellä pelaavista yksi hyökkääjä, yksi puolustaja, yksi maalivahti, kenet valitsi sitten? Ja,
okay.
Ja mä tässä... Direktöörinä teen sellaisen säännön, että tämä on draftitilaisuuskin, me nyt mennään yksi paikka kerrallaan, ja koska sä oot legenda tuossa hommassa, niin lähdetään hyökkäjistä liikkeelle, tämän päivän hyökkäjistä. Kenen hyökkäjän sä valitsisit?
No, mulla on pikkusen tälleen suomalaisena, on vaikea olla valitsematta suomalaista, mutta saanko semmoisen poikkeuksen tähän, että sanotaan, mä sanon kaksi nimeä, eli ottaisin Parkkovin suomalaisena, ja no on ihan pakko sanoa, no hyvä ystäväni, Sidney Crosby on pakko mainita.
Joo.
Nämä kaksi herraa, jos saan tämmöisen suomalaisen nimen myös sanoa tähän mukaan.
Sä muutit just sääntöjä, mutta noilla perusteilla niin se on sallittua, koska Sassa voisi olla, mulle ei käynyt edes mielessä, koska mä oon painin tämän kysymyksen, kun mä luin tämän, niin mä mietin niin kuin McDavidin ja Crosbyn kautta, jos tätä hetkeä mietitään. Ja McDavid on varmaan yksilönä niin kuin parempi kiekon kanssa, mutta jos mulla olisi tarkoitus kasata joukkuetta, joka voittaa Stanley Cupin, niin vaikea mun 87 olisi ohittaa.
Ei voi ohittaa.
Joo, niin kyllä mä sen 87 valitsen. Ja Marko saa haamuäänen tähän näin. Se on Suomen Sidney Crosby.
Kyllä.
Joo.
Kyllä.
Sitten puolustaja, yksi pakki.
Minä ottaisin tällä hetkellä San Joseen Brent Burns.
Joo, ymmärrän. Ymmärrän se.
Jos on tämmöisen haamuäänen antaa taas, niin ottaisin Miro Heiskasen ihan sillä varjolla, koska nuori kaveri on huipputulevaisuus edessä, niin sen varaa on kiva ruveta rakentaa uutta joukkuetta.
Okei, no niin, se on totta.
Siinä sulla, tapulla suuhun.
Börsillä pääsit vähän yllättää, mutta valinta ei ole huono. Kuriositeettina sanon sivusta, että kun ollaan puhuttu San Josesta näissä Kimanttia-jaksoissa, niin se joukkue alkaa muuten sieltä tulee ja se on keväällä kova ratsu. Mutta se on sivuhuomio. Mä valitsen... Mä menen Euroopan puolelle. Mä valitsen Nashville Predatorsin kaverin, joka on samassa linjassa sun kanssa, kun ruvetaan katsomaan kekkästä joukkuetta, on kapteenisoinut. Mä otan Roman Josin. Mä tykkään siitä tavasta, miten se sveitsiläinen pystyy puolustamaan, miten se pystyy avaamaan peliä, miten se pystyy päättämään pelejä, mutta ylipäätään siitä kokonaisvaltaisesta pelaamisesta, mitä Roman Josi esittää, niin
kyllä.
Mä valitsen Roman Josin sen takia.
Kyllä, ei ole huono valinta ollenkaan.
Haamu ääni. Nyt täytyy syöttää sitä
haamu. Niin, annahan haamu äänen jollekin.
Mä annan haamu äänen. Ei, John Scott ei pelaa enää.
En anna sille.
Mä annan haamu äänen. No mä otan samasta kulmasta kuin sinä, mutta mä otan tuosta länsinaapurissa Rasmus Dahlini.
Okei. Okay. Ja ei huono valinta.
Ja sitten vielä veskarit. No nyt sä pääset tämän Suomi-kortin käyttämään ihan täysi.
No haamuäänet. Kaksi haamuääntä kavereille, niin Tuukka ja Pekka.
Joo, kyllä.
Mutta sitten, kyllä mä taipusin tällä hetkellä Carey Priceen, Montrealin maalivahti.
Joo. Mä ostan se. Joo, ei ole. Se on täysin perusteltu. Mä heitän tähän vähän kylmän viileen ratkaisun, tai yllättävänkin ratkaisun varmaan monen suunnalla, mutta Mattias Anaheim Ducksin John Gibsoni.
Okei. Okay.
On kärsinyt urallaan vähän loukkaantumisista, mutta on junnu aikanaan voittanut kaiken mahdollisen ja on edelleenkin nuori. Ja nyt on pystynyt pysyyn ehjänä ja on sitten helvatan hyvä kassari.
Okei. Okay. Tämä on vähän nimetön tai tuntematon nimi mulle, joo, mutta tiedän, kuka mies on. Ja niin kuin tässä monesti ollaan todettu, että kun ne alkaa pelit 10 illalla,
joo, kyllä, teillä,
niin nukkuu jo. Ei tuu seurattua häntä niin, mutta tiedän miehen ja varmaan yksi syy, miksi Anaheim noin korkealla tällä hetkellä onkin.
Meidän viimeinen kysymys tänään tässä Q&A:ssa tulee radiohostilta ja jokeriotteleiden isännältä Mikko Honkaselta. Ja Honkas Mikko lähetti kysymyksen tai toteamuksen. Vuonna 1994, suluissa muistaakseni, olin hotelli Pasilassa pyytämässä nimmareita Leijonilta. Satuin samaan hissiin Jutilan ja Timosen kanssa. Juti, kaksoismerkki, pyydä tolta kanssa, se on Kimmo Timonen. Johon Kime vastaa, en mä oo kukaan. Pyysin nimmarin ja sain. Milloin vaatimattomuus katosi?
Hei, pitää se välikommenttina sanoa, että olikohan tämä 4 aikaan yöllä.
No, susta en uskos.
Muistatko, kun kerroit sen tarinan joskus, kun Skadi Bauman kerrasi yöllä, ketkä on ollut yössä, niin vitsi, oliko tämä se sama tarina,
joo,
että jäätiin kiinni Jutin kanssa
köyllä. Joo, ja susta mä en uskois koskaan, mutta kun Juti on tuossa mukana, niin heti ostan tämän aamuneljän kyllä.
No Juti, kato, kokkareina viedä vähän nuorta patkia yöelämään. Mutta ehkä tästä semmoista savolaista vaatimattomuutta aina ollut, ja eiköhän se sieltä kasvatuksesta lähde. Että,
joo, totta.
Että työnteon kautta kaikki piti ansaita, ja ei siitä kannata ikinä luopua.
Joo, se on totta. Kyllä mä kaivan tästä, kun mä sain sähköpostia käyttäjältä Opera Special, jossa oli monta kysymystä, mutta
Opera
Special. Mutta tässä oli joku oli tosi hyvä. Me kerrossa Q&A:ssa käydään vaikka nämä kaikki lävitte, mutta tossa. Kenen pakin ja vaikkapa sentterin kanssa yhteispeli sujui urallasi parhaiten? Onko koskaan miettinyt sentteriä, kuka haki keskikaistaan, kello oli helppo pelata, tai autto viivan takana? Kuka oli sellainen sentteri pikkuloutassa, joka tulee mieleen niin kuin hyvänä jättää?
Niin, pikkuloutassa. Niin. Äkkiä tulisi niin kuin suomalaisista Teppo ja Saku mieleen.
Joo, totta kai.
Mutta jos niitä ei.
Ja nyt ei haamuäänet mene Tepolle
niitä
ja Sakulle.
Niitä ei anneta haamuääniä nyt. Hei. Terveiset vaan, mutta ette saa nyt ääniä. Nyt oli kyllä aika paha kysymys. Mulla ei semmoista niin kuin monivuotista pakkiparia oikeastaan. Sitkö semmoinen nimi kuin Marek Sidlitski oli aikoinaan Nashvillessä, pelasi aika pitkään.
Suomalaiset muistaa IFK:stakin.
Kyllä. Sen kanssa pelattiin muutama vuosi. Weber Montrealista pelasin muutaman vuoden hänen kanssaan. Ja Braden Coburn täällä Filissä pelasin 4-5 vuotta. Eli heittäisin nämä kolme nimeä nyt näistä pakeista, mutta sentteri. Nyt on kyllä niin vaikea. Mulla on vähän niin kuin senttereitä vaihtunut ja tietysti tulee pelissäkin pelattua niin paljon eri senttereiden kanssa. Eli tuohan en kyllä nyt osaa näin nopeasti heittää sen isompaa
vastaan. Ei, ja kato sentterin vikahan se on aina kuin omissa ropisee. Niin,
ne ei ollut ikinä, sentterit ei ikinä muuten ollut sinne, mihin voi syöttää. Ei voi nimetä ketään.
Joo. Mutta operaspesiaalin toinen kysymys mun on pakko ottaa vielä. Tämä on viimeinen, sen mä lupaan. Koska tämä kiinnostaa muakin tämä vastaus. Kuinka paljon pelaajat katsoo uran aikana muiden joukkueiden pelejä, entä muita urheilulajeja? Mitä urheilulajeja Kimmo katsoo mieluiten jääkiekon lisäksi?
No tässä kun reissataan niin paljon ja pelataan, se on aika tiivis se meidän kalenteri silloin, kun kausi on käynnissä. Eli kun mennään vieraspeleihin, niin ei kannata oikeastaan ollenkaan. No mitä illalla telkkarissa saattaa tulla, esimerkiksi onko se sitten koripalloa, tai amerikkalaisten jalkapalloa, niin ehkä vähän. Mutta jääkiekkoa tulee aika vähän seurattuna kauden aikana. Silloin kun kotona joskus on sitten iltasi aikaa, niin totta kai mieluummin laittaa jääkiekkopelin päälle kuin esimerkiksi koripalloa tai jalkapalloa tai mitään muuta urheilulajia tahansa. Eli silloin tulee seurattua, mutta sekin jää se seuraaminen silleen, että jos siellä on joku suomalainen, miten sillä menee. Tai se jää vaan niin kuin yhden erän aikaiseksi se katsominen. Joo. Eli aika vähäistä on se muiden joukkueiden seuraaminen. Totta kai aina aamupalaverissa me nähdään aika paljon sitä vastustajista joka tapauksessa, ei sitä tarvitse hirveästi seuratakaan, mutta muita urheilulajia, kun mä tulin Amerikkaan ja mä kaikki höpisi täällä amerikkalaisesta jalkapallosta ja mä seurasin pari vuotta sitä ja mä ajattelin, että vitsi, että on tyhmä laji. mitä ne seuraa tätä? Tässä ei mitään muuta kuin mainoskakkoja ja ei tässä ole niin kuin mitään järkeä. Siellä on 100 000 ihmistä katsoa sitä. Nyt kun tässä on 20 vuotta ollut tässä kulttuurissa ja sen ympärille rakennetaan kaikkea tailgating ja mennään jonkin ravintolan sporttibaariin katsoa sitä tai ollaan kotona grillailla ja tehdään jotain roskaruokaa, niin siihen on kasvanut kiinni. Niin kyllä se pitää nyt mainita, että jos muita urheilijoita tulee seurattua, niin sitä.
Joo, ja teillä on kova joukkue vielä Philissä Eagles, joka pitkän hamstrauksen jälkeen voitti NFL:nkin, niin siinähän on kyllä hyvä kotijoukkue teille.
Ja oli muuten aikamoiset kinkerit täällä silloin, kun ne voitti. Niin puhuttiin, että 6-7 miljoonaa ihmistä kaduilla. Niin.
Kyllä.
Niin.
Mä jäin tuohon sun edeltävään lauseeseen vaan kiinni, kun sanoit, että lajiin jäädään kiinni, että tehdään roskaruokaa, niin mä en tiedä, eikö se roskaruokaan kiinni.
Niin on minäkin.
Joo, kyllä. Mutta terveisiä Jorma Pekkaselle, Tapparan pitkäaikaiselle huoltajalle ja mun junnuhuoltajalle. Hän on aikanaan sanonut viisaat sanat, että kuka ihminen on niin tyhmä, että kun voi syödä hyvää ruokaa, niin syö vapaaehtoisesti huonoa ruokaa.
Niin ja kyllä tavallaan meikäläistä pitää se sanoa, että kyllä mun kropan tyyppi on semmoinen, että jos siihen vähän niin kuin roskaruokaa vedetään, niin yhtäkkiä on 200 kiloa, eli kyllä tässä vähän varovainen saa sen roskaruvan kanssa olla.
Joo, totta. Joo,
mutta jos sen aina säästää silloin, kun ne pelaa vaan sunnuntai, niin säästää sen roskaruvan sinne sunnuntai-iltapäivään, niin se salliko.
Kyllä, se on just näin. Vuosi on startattu, 2019 on liikkeellä ja me saadaan Kimantti ensimmäinen jakso uunista ulos, niin tämähän oli hyviä kysymyksiä hei taas.
Hyviä kysymyksiä ja tätä on ollut kiva tehdä. Ei kun vaan lisää kysymyksiä kehin, niin näitä on kiva käydä läpi. Näitä on kiva muistella meikäläisille, kun tässä on 3 vuotta nyt mennyt, niin palata vähän niihin vanhoihin juttuihin. Niin tässä tulee aina välillä sellaisia kylmiä väreitä, kun näitä vanhoja tarinoita käy läpi tälle ääneen.
Joo.
Kyllä joskus mielessä käy, mutta ei se ole sama asia, kun näistä tälleen puhutaan.
Ei.
Hienoja kysymyksiä, lisää vaan.
Joo, just ja näin. Ja sitten kiitos teille kysyjille taas, kun nämä tulee niin sanotusti out of the box nämä kysymykset, niin nämä on kysymyksiä, joita mäkään en osaa keksiä, niin näitä on hieno, itsekin pääsee niin kuuntelemaan vastauksia siihen mielenkiinnolla, että mitä sieltä tulee. Mutta hei, tämä on tässä, lyödään tämä nippuun tältä torstailta ja uusi vuosi koittaa ja mekin mennään San Joseen, kerrotaan siitä sitten myöhemmin juttuja lisää.
Kyllä.
Mutta kiitos Kime.
Kiitos ja hyvää uutta vuotta vielä kaikille sinne Suomeen.
Juuri näin. Kiitoksia, kimanttia kiittää ja hyvää uutta vuotta kaikille ja ensi torstaina uusin kujei.
Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.